Starp citu, Sigulda Baltais Flīdels mūs ļoti labprāt uzaicināja, jo klavesīns nav skanējis vēl viņa zālē, tāds kā solo instruments. Programma būs interesanta to, ka šeit skanēs Bachs, jā, Bachs, bet komponisti Mošeles apdarē. Mošeles ņēmis par pamatu 10 preludijas no labtemperētā klavesīna un apstrādājis viņas tā, aranžējis mazliet, teiksim, lai būtu čela, solo partija un klavesīns, kurš gandrīz visu to, ko Bachs ir rakstījis, bet ne pilnīgi, bet arī atskaņo. Es domāju, ka ļoti interesants variants tas ir veiksmīgs, un bez tam būs iespēja arī dzirdēt spāņu flamenko. Spāņu flamenko, kur Ramons ir liels speciālists šajā ziņā. Viņš pats arī komponē flamenko stilā. Un pie tā ļoti labi piederēsies arī Astor Piacolas kaut kāds darbiņš, ko mēs ļoti mīlam atskaņot. Klausīns ar čelu, protams, kopā.